الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallar ichidagi eng ulug' birinchi amal tavhiddir. Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlar ichidagi eng katta gunoh shirkdir. Alloh subhanahu va taolo shirk amalini kechirmaydi. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الله سبحانه وتعالى يشرك يلترجان شلرنا الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا Müşrikler necas dedi. Mescid-i Haram'a yakınlaşmasın dedi Allah Teala. Allah Subhanehu ve Teala şirk amelini kılgen adamını cehennemde ebedi kalışlığına özünün kitabında beyan kıldı. İnnehu men yüşrik billahi fekad harramallahu aleyhil cennete ve me'vehun nar. Cennet müşrikke haram uning joyi jahannamdir. Alloh subhanahu va taolo mushrika ayolni nikohi durust emas dedi. Wala tankihul mushrikati hatta yu'minna. Mushrika ayollar bilan turmush qurmanglar dedi Alloh. Va mushrik kishilarning turmushlantirmanglar dedi. Wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu. Kim shirk amalini qilgan bo'lsa go'yoki osmondan tushib mayda-mayda bo'lib qushlar uni talab bo'lay jasadlarning bo'laklarini go'yoki talab ketgandi misolidek qattiq musibat yetibdi. Mana yushrik billahi faka annama kharra minas samai fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makani sahih. Kimda kim shirk amalini qilsa Alloh subhanahu va taolo ayamasligini va amali habata bo'lishligini hatto Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xitob qilib o'zining habibiga ham la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk amali sizdan sodir bo'lsa amalingiz habata bo'lishligida shak shubha yo'q dedi Alloh. Shuning uchun ham biz darslarimizni ko'pini shirk amallari nima ekanligiga bag'ishlayapmiz birodarlar. Shu shirk amallari nima uchun shirk amali boshqa gunohlardan qattiq? Buni birinchi biz nas bilan, ya'ni oyat va hadisda shirk amalining hozirgi bayonlarini bilganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shirkning yomon amal ekanligini bayon qilganliklaridan bilsak, ikkinchi tarafdan shirkning yomonligi uchun biror bir misol keltirishligimiz mumkin. Gunohlarni jinoyatlarning turlilari bo'ladi. Odamlar bu jinoyatlarni qilishadi. Havo g'alaba qilishligi sababi bilan yo boshqa bir sabablar bilan shu gunoh amallarni qilishadi. Ba'zi odamlar halol bilan haromni ajratmasdan ish qiladi. Ba'zi odamlar o'g'irlik qiladi. Ba'zi odamlar fisq hujurlarni qiladi. Ba'zi odamlar namozni tark qiladi. Ba'zi odamlar ro'za tutmaydi. yoyinki bir oila huquqlarini rioya qilmaydi, yoyinki ota onasiga yaxshilik qilmaydi, balki yomonlik qiladi. Shu amallar hammasi gunoh hisoblanadi. Lekin bu shirk amali Alloh subhanahu va taolo kechirmaydigan amaldir. Boshqa gunohlarni kechirishligi mumkin agar xohlasa. Buni biz misol qilib tushunsak yaxshiroq bo'ladiki, shu gunohlar har bir podshohning qo'l ostida o'ziga xos bir qonuni bo'ladi. Shu podshohning odamlari ba'zilari podshoh tarafidan rioya qilinishligi kelgan buyruqlarni buzadida va shu podshohning jazosiga ro'baro bo'ladi. Lekin ko'p gunohlarni podshoh o'zi kechirib yuborishligi mumkin. Masalan, o'g'irlik yoki boshqa bir gunohlarni hammasini agar xohlasa kechirib yuborishligi mumkin. Ammo podshohga g'alayon qilganni podshoh hech kechirmaydi. Shirk Alloh subhanahu va taologa g'alayon qilish va Allohning barobarida nima bo'lishligidan qat'i nazar bir narsani bor deb podshohga sharik, haqiqiy Alloh subhanahu va taologa sharik qilishlikdir. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo g'ayurdir, shirkni mutlaqo kechirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ya xabar bo'ldiki, Sa'd ibn Uboda nihoyatda g'ayur sahobalardan edi. Aytdilarki, Sa'dni g'ayurligini qaranglar. Sa'd radhiyallohu anhuga savol qilishgan ediki, mabodo oilangiz bilan bir ajnabiy erkagini topib qolgan bo'lsangiz, nima qilasiz desalar, shu u billa o'tirgan bo'lsa, men qatl qilaman dedi. Shunda sahobalar Sa'dni g'ayratini qaranglar deganlarda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Sa'dun g'ayurun va ana aghyaru minhu. والله اغير مني ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن سعد غيور dediler men undan ham g'ayurman dediler Alloh mendan ham g'ayur shuning uchun buzuq ishlarni bandalarning o'rtasida harom qildi dedi ya'ni Alloh subhanahu va taologa g'alayon qilish bu nihoyat darajada bu eng qattiq gunohlardandir Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi. Shuning uchun biz darslarimizda ko'p shirklarga to'xtalib o'tdik. Ba'zi bir shirklarning ko'rinishlariga bugungi darsimizda ham to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi shirklarning boshqa dinga mansub bo'lgan odamlar islomning musulmonlarning dinlari islomni yo'qotishligidan umidlari uzildi. Ammo ularning o'rtalariga aqidalariga shirk kirgizish va amallariga bid'atlarni kirgizishlik bilan kifoyalanishdi. Nima uchun? Shirk amali kirishligi bilan ular o'rtasida duolar ijobat bo'lmaydi, ular dindan chiqqanlar qatoriga o'tadi, agarchi Allohni bor deb bilsalar, Allohning ba'zi sifatlarini isbotlasa ham ular dindan chiqishgandan keyin ular hech qanday duolari ijobat bo'lishligi yo'lda tursin, Alloh subhanahu va taoloning e'tiboridan tushadi. Shuning uchun ham shirk amalini kirgizishlikka harakat qilindi. Ming afsuslar bo'lsinki, shirk amalini shirkligini bilmasdan balki islom deb tushunib yurishlik musulmonlar uchun juda qattiq bir musibatdir. Undan ham qattiqroq musibat shuki, musulmonlar islomni tushungan, islom nima, shirk nima ekanligini bilgan musulmonlar tarafidan tushuntirilgan vaqtda uni dindan chiqdi deb tuhmatlashlik bundan ham musibat. Shirkning islom olamidagi hozirgi ko'rinishlardan ba'zi Allohdan boshqaga duo qilishlik. Hattoki odamlar oddiy narsalardan tortib farishtalar, jinlar shulargacha duo qilishlikka soya bo'ldi musulmonlar o'rtasida. Odamlar va nahnu aqrabu ilayhi min hablil varid. Biz odamlarga yurak tomiridan ham yaqinroqmiz. Va idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'vata da'i idza da'ani. Agar bandalarim sizdan meni so'rasa, men ularga yaqinman, duo qilsa, duolarni ijobat qilaman degan Alloh subhanahu va taoloni qo'yib, foyda ham zarar ham yetkazmaydigan toshlar, daraxtlar, buloqlar, mozorlar va hamda farishtalar, jinlar va ko'zlariga nima ko'ringan bo'lsa, mana bu narsalarga, ya'ni foyda ham zarar ham yetkazmaydigan narsalarga duo qilishdi. Agar shu duolarini Alloh subhanahu va taologa qilishganda, ular shunchalik ixlos bilan duo qilishganda Allohni do'stlariga aylanishardi. Odamlarni masjidda shunchalik ixlos bilan duo qilganligini ko'rmaysizki, ular bir daraxtlar yoki bir toshlarni oldida turgan ixlosini masjidlarda ko'rmaysiz birodar. Allohdan boshqaga duo qilishlik bu shirkdir. Nima bo'lishligidan qat'iy nazar. Ikkinchi, masjidlarga qabrlar qilib, bu qabrlarga munojat qilishlik bu shirkdir birodarlar. Chunki masjidlarga qabr qilishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu amalni qilgan kishilarga la'nat e'lon qilganlar. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا الله سبحانه وتعالى لعنت سن يهود نصارالارنين پیغمبرلارنين قبرلارنين مسجد قلب olishgan dedi. Mana bu masjidlarga solih odamlarni har xil qanday bo'lishligidan qat'i nazar qabrlarni qilishlik bu narsa Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Allohni la'nati bo'lsin deb e'lon qilingan kishilar. Uchinchi, nazr qilishlik Allohdan boshqaga. Nima bo'lishligidan qat'iy nazar, Allohdan boshqaga nazr qilishlik bu shirkdir. Chunki nazr ibodat, bu ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga bo'ladi. Bu 4-chi, shu qabrlarga so'yishlar so'yishlik. Bu narsa shirkdir birodarlar. Mushriklar o'zlarining butlarini oldida so'yishardi. Ular bu so'yishlarni Allohga deb atab so'yishadi. La'anallohu man zabaha li ghayrilloh. Allohdan boshqaga atab so'yganni olga Allohni la'nati bo'lsin dedilar. Imom Muslim rivoyatlari. 5-chi qabrlar yoyinki shunga o'xshagan biror bir ziyoratgohlarni tavof qilishlik. Tavof islomda faqat Ka'batullohni tavof qilishlik mashru' bo'lgan. Ka'batullohdan boshqa yer islomda tavof qilinmaydi. 6-chi qabrlarga qarab namoz o'qishlik. Bu durust emas birodarlar. Bu shirklarning ko'rinishlari. La tajlisu alal qubur va la tusallu ilayha. Imom Muslim rivoyatlari: qabrlar ustida o'tirmanglar va qabrlarga qarab namoz o'qimanglar dedi. 7-chi ziyorat maqsadida qasd bilan safar qilishlik islomda 3 joyga mumkin birodarlar. 1-chi Masjidul Harom. 2-chi Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallam va Masjidul Aqso. Yonki bir tartibi Masjidul Harom, Masjidul Aqso va Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallam. Tabarruk uchun ziyorat qilinishlik qasd qilinadigan musulmonlarning 3 joylari bor. Bu Masjidul Harom birinchisi. Masjidul Haromda o'qilgan namoz boshqa joyda o'qilgan namozdan 100 ming barobar afzaldir. Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallamda o'qilgan namoz 1000 barobar afzaldir. Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallamda o'qilgan namozdan Masjidul Haromda o'qilgan namoz 100 barobar afzaldir. Demak, oddiy boshqa masjidlarda o'qilgan namozdan 100 ming barobar afzaldir. La tashaddu rihal illa ila thalathati masajid, al-Masjidul Harom va masjidi hadha va al-Masjidul Aqso. Bu hadis muttafaqun alayh. 3 masjidgagina qasd qilib boriladi. Ya'ni ziyorat qilinishligiga. 1-chi Masjidul Harom, Masjidun Nabiy sallallohu alayhi va sallam va Masjidul Aqso. Alloh subhanahu va taolo tarafidan kelgan Qur'oni Karimni endi zamonga eski qoldi deb e'tiqod qilishlik shirkdir. Qur'oni Karim qiyomatgacha boqidir. O'zining nafslari ham boqi. Va Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga Qur'oni Karimning hayot yo'li qilib tushirdi. Buni Qur'oni Karimni hukmlari hozirgi zamonga to'g'ri kelmay, eski qoldi degan so'zlarga o'chishlik bu shirkdir. Iymondan chiqadimi dedi. Qur'oni Karim va hadis sharifga zid bo'lgan hukmni kim bo'lishligidan qat'i nazar, shu hukmni qilsak buni qabul qilishlik shirkdir. Alloh subhanahu va taolo ittakhadu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillah. O'zlarining yahudlar olimlarini, nasorolar olimlarini Allohni qo'yib o'zlariga rab qilib oldi, deyapti. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyatni Adi ibn Hatim mashhur Xotam toyining o'g'li kelgan vaqtda shu oyatni o'qidilar. Adi ibn Hatimning kelishligini sababi singlisi Xotam toyning qizi asira bo'lib tushgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga bu asira Xotam toyning qizi deb aytilgandan keyin u kishi buni ashablardan so'rab ozod qildilar. Va ko'p marhamatlar qilib Toy qabilasiga jo'natib yubordilar. Bu marhamatni Xotam toyning qizi ko'rgandan keyin akasi Adiyga Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning makorimi axloq egasi ekanligini bildirib, bu kishini oldiga borishlikka targ'ib qildi. Haqiqiy payg'ambar bu kishi deb targ'ib qilgandan keyin Adi ibn Hatim Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilariga keldi. Kelganda Adi ibn Hatimning bo'ynida kumushdan buti bor edi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Adi ibn Hatimni bu holatda ko'rganlardan keyin mana shu oyatni o'qidi. Ya'ni o'zlarini yahudlar, nasorolar olimlarini Allohni qo'yib rad qilib oldi degan oyatni o'qidi. Shunda Adi ibn Hatim aytdiki, "Ya Rasululloh, ular rad qilib ibodat qilishgan emas-u?" deganlarda, "Yo'q, ibodat qilishgan" dedi. Halolni harom qilib bersa qabul qilishgan. Haromni halol deysa uni ham qabul qilishgan. Mana shu ibodatlari dedi. Demak, shariat hukmida Qur'on va hadisning ochiq buyrug'ini ifoda qiluvchi nafsga zid bo'lgan hukmni kim tarafidan aytilsa buni qabul qilishlik bu shirk to'adir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil xoliq. Xoliqqa osiy bo'ladigan amallarda mahluqqa itoat yo'q dedi. Mana bu birodarlar, biz boshqa darslarimizda ham bayon qilingan gunohlarning kattasi bo'lgan shirkning ba'zi ko'rinishlari. Shu ko'rinishlar ichida men hozir to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan shirkdan keyingi ko'p gunohlar borki, ba'zilariga biz e'tibor berib bu gunohdan saqlansak, ba'zilariga e'tibor bermaymiz. Ad-dinu an-nasiha dedilar. Din xolis gapirishlik. Alloh subhanahu va taolo buyurgan amallarning ichida tavhiddan keyingisi namozdir birodarlar. Biz o'tgan darslarimizda namoz haqida alohida dars qilib o'tgan bo'ldik. Namozning tark qilishligini katta gunoh ekanligi haqida ba'zi bir so'zlarni aytib o'tdik. Hozir ham shunga bir ilova qilmoqchiman. Alloh subhanahu va taolo namozni tark qilganlarni qattiq gunohkor ekanligini, balki ba'zi hadislarda namozni qasddan tark qilgan kishini kufriga hukm qilinganligi sarih hadislarda bor. Alloh subhanahu va taolo namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga vayl e'lon qildi. Falailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan namozxonlarga vayl bo'lsin dedi. Hadislarning zohiri shuki, وَيْلٌ هُوَ بَادٍ فِي جَهَنَّمَ لَوْ سُيِّرَتْ فِيهِ جِبَالُ الدُّنْيَا لَذَابَتْ مِنْ شِدَّةِ حَرِّهِ. Vayl, cehennemdeki bir vadi ki, eğer tağlarını sirge koyulsa, erip ketadi ıslığının katlığı. Cennet ahilleri, cehennemdeki turgan kişilerden sual kılışadı. Sizlerini bu cehennemge neme düşürdü dedi. كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّةٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. Sizlerini cehennemge neme düşürdü dedi cennet ahli soruydu. Birinci cevabı قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Namaz okuyucularından bulmaktır. Demek namaz okumaklık sakar, cehennemge düşlüğünün birinci sebebidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, İmam Bukhari'nin rivayetlerde keltirilgen tüş gördüler. Adet-i şerifeleri sorardılar ki, bugün kim tüş gördü derdiler. Hiç kim tüş gördük demediler. Özleri tüş görgenliklerini bayan kıldılar. Ve bu tüşlerde bir neçe vakiyeler bugellerine ekip ettiler de, bayan kılgen tüşlerdeki haberini içi de, beni alıp geçiyorken vakitte, bir çalkancı yatken adamını gördüm dediler. İkincisi, onun başında harfeng taşı bilen turuptu. Başıge, türemen degen vakti de harfeng taşı bilen uru yaptı. Bu, başını yarı yaptı da taş yumalat keti yaptı. Taşını yumalat ketken taşını alıp kegünce, başı yine tüzelip bitip kalı yaptı da, kegin yine bu işini takıratı yaptı. Şunun sebebi, kim? Deyip sonra gelirler de, اَمَّا الرَّجُلُ الْاَوَّلِ الذي اتيت عليه يسلغ راسه بالحجر فانه الرجل ياخذ القران فيرتبه وينام عن الصلاه المكتوبه اما في başı yorilayotgan odam Qur'ondan biror sura o'rganib shuni hech o'qimay tashlab yuborgan odam va farz namozdan uxlagan odam dedi. Biz bu haqda namozni tark qilishlik haqida ko'p narsani aytib bergan edim. Imom Zahabiyning o'zlarining kaboir kitoblarida keltirgan narsa har birimizga ibrat bo'lishi kerak. Imom Zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida aytib bergan odamlar tarafidan eshitgan voqeani yozadilar. Bir kishining bir singlisi vafot qilganligi, singlisini dafn qilishlik uchun borishadi. Shunda dafn qiluvchi qabrga olib kirgan akasi dafn marosimida o'zining bir katmoni ichida qiymatbaho narsasi bo'lgan bir katmonni tushib qolganligini Imom Zahabiy o'zlari hikoya qilib bergan odamdan eshitib kaboir kitoblarda keltiryaptilar. Katmoni qabrda qoladi. Shunda keyin qabrni bekitishib ketgandan keyin bu katmonning tushib qolganligini bilib qabrni ochib shu katmonni olmoqchi bo'lganda qabrda alangalanib turgan o'tni ko'radi. O'tning kuchidan suv turpog'ini qaytib tortib u olmoqchi bo'lgan katmonni ham esdan chiqadi va uyga yig'lab onasining oldiga keladi. Faqala laha ya umma akhbirini an ukhti madha kanat ta'malu وأخبرها بالقصة فبكت وقالت يا ولدي كانت أختك تتهاون بالصلاة وتؤخرها عن وقتها إيه أنا من سنلم نما إشتر قلار ده حياتة نما إشكل بيرار ده ديب كورجن باقيان أيتاد أنا هم يغليد شندا إيه فرزنتم سيني سنلم نمازجة بيپاروايد namozni vaqtidan ta'xir qilardi. Imom Zahabiy o'zlarining kaboir kitoblarida shuni keltiryapti. Namozni ta'xir qilganning xolishi bo'lsa, birodarlar, namozni tark qilib yurgan bizlarning singillarimiz, bizlarning opalarimiz, bizlarning mana shu hayotda yurgan islomdagi singil opalarimizning holi nima bo'ladi? Mana bu narsa haqida biz shularni bir namozga taklif qilib qo'ymoqligimiz kerak. Agar bizda mehribonlik bo'ladigan bo'lsa, bu namoz Alloh subhanahu va taolo tauhiddan keyingi buyurgan eng katta amaldir. Mana bu narsani tark qilishlik, balki ta'xir qilishlik mana bu oqibatga olib keladi. O'zimizning farzandlarimiz, qizlarimizni ham biz mana shu mehribonlikni hech bir hayotimizda qilyapmizmi? Mana bu haqda ham bir o'ylab qo'yishimiz kerak. Agar biz namozga bir marta chaqirmagan bo'lsak, biz mehribon emasmiz birodarlar. Lekin to'g'ri, bizning so'zimiz bilangina ular namoz o'qiydigan bo'lganda juda ko'p odamlar namoz o'qib ketgan bo'lardi. Lekin baribir biz ma'murmizki ularga namozni tark qilishlik gunoh kabiralardan va birinchidan hali mahsharga bormasdan, hali jahannamga bormasdan qabrda azobi boshlanadigan ish qilayotganligini eslatmoqligimiz kerak. Ad-dinu an-nasihatu, din xolis gapirishlikdir. Mana bu narsani bir eslatib qo'ymoqligimiz kerak. Hozirgi vaqtda uylardagi amallar birodarlar namoz asosiga qurilgan emas. Ovqatlar namoz vaqtida pishadi. Go'yoki bizi uyimizda musulmon degan oilalarni aytyapsiz. O'zini musulmon va muslima degan oila a'zolari qilayotgan amallari hammasi namoz o'qimaydigan odamlarning xonadonidan farqli. Butun ovqatlar namoz vaqtida. Azon aytilishlik namozga bo'lsa, eshiklarda qozon tushadi yo qozonga yoqtalmadi. Azon aytilishida. Mana bu narsalar birodarlar hamma bizga islomdan boshqa falsafalarning ta'siri kirib ketganligi. Bizning hayotimiz hammasi o'zimiz tavhid asosida hayotimizga kirib olganimizdan keyin birinchi namoz asosida bo'lmoqligi kerak. Avvalu ma yuhasabu alayhi al-abdu yawm al-qiyamati as-salah. Birinchi qiyomat kuni so'raladigan, hisob qilinadigan, bandadan hisob qilinadigan amal namozdir. Fa in saluhat saluhal sa'iru amalihi. Agar namoz o'nglansa, hamma amali o'nglanib ketadi. Va in fasadat fasada sa'iru amalihi. Agar namoz buzilsa, boshqa amallari ham buziladi. Imtihonda o'zi asosiy bitta savol bo'ladi, boshqa dunyo imtihonlarida ham. Shu asosiy savolga imtihon markazlashadi. Shu savoldan muvaffaqiyatli o'tishlik bilan insonni boshqa kamchiliklari kechirib yuboriladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan." Kim namozni muhofaza qilsa, namoz unga nur va mu'minligiga hujjat bo'ladi. Va najatan yawmal qiyama, qiyomat kuni najot bo'ladi. Va man lam yuhafiz alayha, namozni muhofaza qilmasa, lam takul lahu nuran va la burhanan va la najatan yawmal qiyama. Birodarlar, namozni o'qisam o'qimay qo'ysa deyilgan so'z ketayotgani yo'q, namoz o'qimaganning holiga voy. Ammo namozni muhofaza qilmagan odam unga bu namoz nuran bo'lmaydi, mu'minligiga hujjat ham bo'lmaydi va qiyomat kuni najot ham bo'lmaydi. Wa kana yawm al-qiyamati ma'a fir'aun va qorun va haman va ubay ibn khalaf. Bu qiyomat kuni fir'aun, qorun, haman, ubay ibn khalaf bilan birga bo'ladi. Buni ba'zi hadis ilmidagi muhaddis ulamolar sharh qilishgan ekanlar, agar bir odamning podshohligi mas qilib namozni tark qilgan bo'lsa fir'aun bilan bo'ladi. Qorun boyligi bilan boyligi uni o'zini ovora qilib qo'ygan bo'lsa, namozdan beparvo qilgan bo'lsa Qorun bilan, martabalari uni namozdan beparvo qilgan bo'lsa Hamon bilan bo'ladi. Tijoratlari, kasblari namozdan namozni buzishlikka sabab bo'lgan bo'lsa Ubay ibn Khalab bilan bo'ladi degan ekan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning bu hadislarini Imom Ahmad o'zlarining musnadlarida rivoyat qilganlar. Shuning uchun din nasihat birodarlar, mana shu nasihatni har bittamiz o'zimiz yaxshi ko'rgan odamlarga yetkazmoqligimiz kerak. Xolasin ular qabul qilsin. Alloh subhanahu va taoloning qiyomat kunida shu namoz o'qib, namoz ularga najot bo'lsin. Xolasin buni qabul qilmasdan jahannamga o'tin bo'lsin. Shuning uchun har birimiz bu narsani, bu nasihatni yetkazmoqligimiz kerak. Ba'zi birodarlar juda ko'p savollar berishganlar. Shu savollardan bittasi g'ino haqida. Ba'zilar ruxsat beryapti-yu, g'ino musiqa bu haqlarda degan hadis savollar ko'p kelganligiga biz hal qiluvchi so'z bilan tugatamiz so'zni. Qur'oni Karimda sura Luqmonda Alloh taolo va minan nasi man yastari lahval hadisi li yudilla an sabilillah bighayri ilmin va yattakhidaha huzwa ulaika lahum azabun muhin. Odamlarning ba'zi borki lahval hadisni sotib olishadi. Yastari. Bu oyat lahul hadis dini dunyoga keraksiz bo'lgan narsani sotib oladigan odamlar ham dunyoda bor deydi. Nahotki odam masalan bir axlatni pulga sotib olmaydi birodar. Chunki bu na meni dunyoyimga na dinimga foydasi yo'q deydi. Demak, lahul hadis so'zning ham dinga yo dunyoga keraksizi odamga odam sotib olishligini tasavvur qilmas odam. Lekin hozirgi zamon mana bu narsani ko'p narsani ko'rsatyapti. Lahvul hadis nima? Abdulloh ibn Mas'ud qasamyod qilib aytgan ekanlar. Biz Qur'oni Karimni salaf uslubida tushunamiz. Ra'yimiz bilan tushunmaymiz birodarlar. Abdulloh ibn Mas'ud aytayaptilarki, "Vallohi allazi la ilaha g'ayruhu huval g'ina." Yakka Allohning nomiga qasamyod qilib aytamanki, bu g'ino dedilar. Ya'ni musiqa. Mana shu oyatdagi lahul hadisdan murod shu musiqa. Nima uchun sotib oladi? Odamlarni Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun. Bi g'ayri ilmin, bilmaydi bu odam Allohning yo'lidan adashtirishligini. Hozirgi bolalarning ko'rsangiz hammasini ko'p bolalarning tarbiyasiga salbiy ta'sir bo'lishligini ko'rsangiz bizning millatdan boshqa bolalar bunaqa emas birodarlar. Boshqa mamlakatlarda mast qiluvchi ichimlikni e'lonnomaga berilgan odamga jarima solmadi. Chagandalik bo'lgan narsalarni e'lonnoma berilganga jarima solinadi. Islom olamida emas birodarlar. Shukr mamlakatlarda o'zining millatini bu narsalarning zararidan ehtiyot qilishligi uchun. Shuning uchun biz bu yerda Allohning yo'lidan adashtirishlik uchun lahul hadisni sotib oladi deydi. Mana bu narsa haqiqiy Allohning yo'lidan adashtirishlikka olib boradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ba'zi kishilar durust desa ajablanmasligiga mana bu hadis dalolat qiladi. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Imom Buxoriy rivoyatlarida meni ummatimdan dedilar. Ya'ni boshqa ummatdan emas dedilar. Mening ummatimdan shunday toifa odamlar bo'ladiki, zinoni xir halol sanaydigan. Harir ipakni erkak kishiga kiysa bo'laveradi deydigan. Val xamra mast qiluvchi ichimlikni bo'laveradi deydigan. Mana hozirgi vaqtda ham juda ko'p odamlar bor. Nima bu uzundan bo'lgan deydi. Asli deydi uzundan bo'lgan deydi. Bir narsaning asli agar asliga qaraladigan bo'lsa bir narsadan bo'lganlik, juda ko'p narsalarning asli toza bo'ladi, o'zi najaf bo'ladi birodarlar. Insonning qalbi nimadan bo'ladi? Insonning kesagi nimadan bo'ladi? Ma'azif bu musiqa bo'ladi. Mana bu narsani halol sanaydigan kishilar bo'ladi deb yahud nasorolardan bo'ladi demadilar, meni ummatimdan bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da mana rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, mana bu hadis yana ham bizga ko'zimizni ochishligimiz kerakligiga dalolat qiladi. Yunsahu qawmun min hadhihi al-ummati fi akhiriz zaman qiradatan wa khanazira. Bu ummatdan, ya'ni islom ummati deb atalgan ummatdan zamon oxirlashganda bir toifasi maymun va to'ng'izlarga aylantiriladi. Va qolu ya Rasululloh alayhi yashhaduna alla ilaha illalloh va anna muhammadar rasululloh. Ya Rasululloh, sahobalar so'rashdilarki, ular la ilaha illalloh muhammadur rasululloh deyishmaydimi? Dedilar. Qolib bana deyishadi. La ilaha illalloh muhammadur rasululloh deyishadi. Va yasumuna roza ham tutishadi. Va yusalluna namoz ham o'qishadi. Va yahujjuna hajga ham borishadi. Bunday bo'lsa nima uchun bular maymun va to'ng'izga aylantiriladi? Ittakhadul ma'azifa wad-dufufa wal-qaynati fabatu ala shurbihim wa lahbihim fa asbahu wa qad musikhu qiradatan wa khanazira. Ular shunaqa
o'zlari musiqani butun cholg'u asboblarining hamma turini valqoynat ya'ni butun o'zlari mast qiluvchi ichimlik bilan va lahvi o'yin kulgi bilan qaynot shunaqa kuylovchi ayollaru hammasi bilan shuni o'zlari shunday jamlashganda ertaman tongda maymunutimiz aylanadi. Mana bu narsa inson bir ajablanadiki ba'zi vaqtda hajga borib kelgan kishilar bemalol mana bunday narsalarni qilganligiga ajablanib qolardi. Mana bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning xabarlariga yana bir bor iymon keltiramizki, deydi aytdilarki, ular la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh degan kishilarning maymun va to'ng'izga aylanishligi qanday bo'ladi deganlarda ular aytishadi, balki roza ham tutishadi va namoz ham o'qishadi va haj ham qilishadi dedilar. Mana bu vaqtda ko'rib tursiz, namoz o'qigan, roza tutgan, hojaka bo'lib qolgan odamlarning ham bunday ishni qilganligini hayotda ko'rgandan keyin endi bunga ajablanmaysan. Qo'rqaylikki, shu hadislar bizni majbur qilyaptiki, 1400 yil ilgari Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga ogohlantirgan mana bu hadis bizni majbur qilyapti buni durust emas ekanligini bayon qilish. Ular qaysi bir kigiz kitobdan topishgan bilmayman buni. Lekin mutlaqo mumkin emasmi degan savolga turmush to'ylarida qizlar o'ziga xos dufufda, ya'ni kichkina childirmacha bilan o'zlarining ichida biror bir o'zlarining shodiyonasini o'tkazsa, bu narsa mumkin bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ruxsat bergan narsa budir birodarlar. Shu narsani biz ajratib olmoqligimiz kerak. Darsimizda oxirida ba'zi sahobalarning fazilatlari haqida o'qishlik bilan tugatayotgandik. Ko'p sahobalarning fazilatlarini biz eshitganmiz. Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu haqida ham u kishining hayotdagi ba'zi bir adolatlik ishlari haqida bu kishi bu adolatni islom ruhidan olganlar. Bu voqea islomning qanchalik adolatlik ekanligiga, xulafolar qanchalik adolatni barpo qilganligiga dalolat qilsa kerak. Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu o'zlarining lashkarlaridan 2 kishini Qustantiniya, Rumning poytaxtiga borishlikka jo'natdilar. Va yerning ahvollarini bilib ketishlikka jo'natdilar. Ikkovlari o'zini notanish odamga o'xshagan bo'lib safar qilishdi. Rum poytaxtiga yetib kelishdi. Rum ahli bilan aralashib yashashdi. Ular yerdagi xabarlarni bilishdi. Ularning yo'llari shudiki, bir-birlardan uzoq yuramiz deyishgan. Mabodo birontamiz qo'lga tushib qolsak, ikkinchisimiz xabarni xilofatga yetkazishlik sharoit bo'ladi deyishdi. Bittalari Rum podshohining qasriga kirib, u ziyofatlarda ham ishtirok etdi va qasr ahvollarini o'rgandi. Shunda bu kishining musulmonlardan ekanligi bilinib, qo'lga tushdi-da u kishini mahbus qilib qo'ydi. Xalifaga xabar berishlik uchun ikkinchilari va'daga binoan qaytib keldi. Shunda Rum podshohi musulmon kishini chaqirib, bu yerda nima qilayotganligini. Musulmon kishi chunki o'g'rilik bilan tuhmatlangan. Bu o'g'ri deb tuhmatlashgan. Shunda so'radiki, bu xalifalar bizdan nimani maqsad qiladi? Shu o'zingizlarning viloyatingizlar yetmaydimi? Shunda musulmon lashkar aytdiki, sizlarning viloyatingizlar bizga kerak emas, moli davlatingizlar kerak emas. Biz Alloh subhanahu va taolo bizning baxtli qilgan islomni sizlarga ham ilinib keldik. Shuni tushuntirmoqchimiz va sizlarningga kelgan diyonatlarni o'zgartirib tashlaganinglarni xabarini berishlik uchun keldik. Islom adolatidan bahramand bo'lishinglar uchun keldik. Shunda bu so'zga eshitib turgan, oriyat qilgan podshoni yonida turgan nasoro kattalardan bittasi o'rnidan turdi-da nihoyat darajada qattiq suratda yuziga qaratib urdi va buni qamab qo'yishlikka buyurdi. Vaqtlar o'tdi. Muoviya ibn Abi Sufyon bilan ba'zi mamlakatlar o'rtasida kelishmovchilik bo'lganda asirlar almashlana boshladi. Asirlardan Muoviya ibn Abi Sufyon shu asirni talab qildi va o'rniga boshqa asirni berib almashlandi. Shunda kelganda bu asir olib kelingandan keyin Muoviya ibn Sufyon o'zining xalifalik vazifasi deb bildi. Shu bir qattiq yegan kaltagini shu nasoro qattasidan olib berishlik hisobini. Va ovchilar suratida qilib bir jamoa jo'natdiki, shu nasoro qattasini olib kelishlik. Ular Konstantiniyaga kirib shu nasorolarning kattasini ushlab olib kelishdi. Olib kelib xalifa majlisida turdi. Bu asir qilingan u lashkarni olib kelib chaqirtirib keldi. Va aytdiki, shu seni urgan shumi dedi. Shunda ha amir al-mu'minin shu dedi. Mana endi senga marhamat qisosingni olib dedi. Men shu qisosni olib berishlikka ma'murman. Shunda musulmon lashkari shunday qarab, ya'ni podshoning yonida turgan katta nasoro edi. Musulmon lashkari qarab oliylik bilan shuni uraman men kechirdim dedi. Xalifa Ali nasorolarning kattasiga aytdiki, bor o'zingni mamlakatingga ketaver. Birodarlar, ko'z oldingizga keltiring islomning adolatini. Xalifa Allohning huzurida o'zining lashkarini bir shapaloq yegan narsasini qisosini olib berishlik o'zining vazifasi deb bildi. Ammo u kechirgandan keyin unga jazo berishlikka haqqim yo'q deb javob berdi. Mana bu narsa islom adolatining bitta misollaridan bittasidir. Bu mabodo bunday adolatlar faqat islomda bo'lgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taoloning rahmati bo'lsin Muoviya ibn Abi Sufyonga. Mana bu hodisa Allohning rizosi uchun bo'lganligi uchun mana bu voqea mana qiyomatgacha bu mana bunday masjidlarda bo'lsa ham musulmonlar o'rtasida bu xabarlar tarqalib ularning o'zlarining ajdodlari qanchalik adolat bilan yashaganligiga dalolat qiladi. Salatu duha, zuha choshgoh namozi. Bu namozda haqida 4 rakat bo'ladi. Kunmayzira ko'tarilgan vaqtidan namozning vaqti bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu namozni o'qiganlar. Bir vaqtda Abdul Qays elchilari kelganligi sababli farq qilganlarda ham boshqa vaqtda deb o'qib qo'yganlar. So'rashganlarda Abdul Qays elchilar bilan suhbatlashishlik bilan shu namozni o'qimadim deb o'qiganliklarini bayon qiladi. Bu masalan peshin vaqtigacha o'qisa bo'ladimi boshqami debdilar. Bu misol bir o'qisa vojib bo'ladigan amal emas. Shu vaqtda o'qishli kerak. O'qimagandan keyin mabodo qolib ketsa boshqa vaqtda o'qib qo'ysa bo'ladi. Bir ayol kishini xat ekan. Yani benim turmush o'rtog'im deydi. Bir arzimagan ish uchun bolalarni bir o'zini hammani xafa qilib 15-16 kun gaplashishdan voz kechib butun o'zim boshqa yashayman deb shunday deyapti. Deb nima qilmoqchi? Nega bilishki shuni bilishimiz kerak, bu narsa biz odamzod kelishmovchilik bo'lganda shariat hukmi kerak bo'ladi. Kelishuvchanlik bo'lganda bir-birlarni kechirib boraveradi. Kelishuvchanlik bo'lganda. Endi birinchidan biz bu kishiga aytolmaymizki shu o'zini turmush o'rtog'i Alloh subhanahu va taolo buyuryapti "Ayashiruhunna bil ma'ruf" ayollar bilan yaxshilik bilan yashashga harakat qilinglar deb Alloh robbil alamin yaratuvchimiz buyuryapti. Shuning uchun yaxshilik bilan yashashga ma'murmiz birodarlar. Ma akramahunna illa karimun va ma ahanahunna illa la'imun ayollarni zaif bo'lganligi uchun ulug' odamlar hurmat qiladi. Chunki kichik yetsa zulm qilishga kichik yetadigan odamni hurmat qilishligingiz uchun qalbingizda bir ulug'lik bo'lishi kerak. Xorlagan odam nadim odam xorlaydi deb. Shuning uchun bu ayolga anglamishki o'zining haqqini ya'ni erni ayoldagi haqqini o'tab yurishlikka hurmat qilishlikka ayolni buyuraymizki chunki hadis shariflarda borki Alloh taolo
odamni odamga sajda qilishlikka buyurmadi, magar buyurganda ayolni erga sajda qilishlikka buyurdi. Degan jihat hurmati lozim bu tarafdan. Surmani qo'yishlikka hadis bo'lgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam surma qo'yadilar. Shu bizga kifoya qiladi. Meni hunarmand odam hunarini o'rgatishim shartmi deb so'radi. Va yuqa shahha nafsihi fa ulaika humul muflihun. O'zini baxilligidan saqlangan odam bu haqiqiy najot topgan odam. Baxillik faqat molga bo'lgan baxillikni baxil kalimasi bilan aytiladi. Ammo fazilatlariga, boshqa narsalarga ham bo'lgan baxillikni arab tilida shahh kalimasi bilan ifodalanadi. Qur'oni Karimda moliga baxil bo'lishdan qutulganlarga najot topgan deyilmagan. Umumiy baxillikdan qutulganlar haqiqiy najot topganlar deb ikki joyda Qur'onda keladi. Shuning uchun hunarini ham ayamasdan birovga o'rgatishlik kerakki, najot topgan kishilar safidan o'rnini. Yana bir kishi aytdiki, bunaqa yangi yillar shunaqa to'g'ri. Bizning hijriy sanalar kirib ketaveradi. Boshqa biz sahobalar birontalari hijriy sana yoki milodiy sanani yangi yilni kutishib buna qilishganmiz. Shuni yaxshi bilishimiz kerak. Biz shuni bilamizki, oyni ko'rganimizda, yangi oyni ko'rganimizda Allohumma ahillahu bil amni va salama robbi va robbika Alloh deymiz. Ya'ni xotirjamlik va salomat oyi qilgin va meni Rabbim, seni Rabbing Allohdir deb turamiz. Nega? Qo'li ishida duo qilib qarab turganingizda shirkni bo'yi bo'lmasin deb robbi va robbika Alloh deb qo'ydingiz. Islom qayerda bo'lsa shirkdan ehtiyot turishingiz. Biroq oyga qarab tursa shu oyga sinayotganini ko'rganman deb qolishi mumkin bo'lib qolardi. Shunda robbi va robbika Alloh deb qo'ydingiz. Bizda ikkita bayram bor, bitta bayramimiz mana Eid Qurbon, Eid Ramazon. Juma kuni har kuni bizga bayram. Qashanda bo'lgan odam qiyomatda payg'ambarimiz yuzini ko'rolmaydi degan gap rostmi? Ba'zilar chekishni muboh deyishadi, shu rostmi? Deb iltimos javob bering deb qo'ydilar. Javob ko'p berilgan bo'lsang, qashandalik birodarlar islomda bu juda ham mazammatli ishlardan. Chunki u xassir narsa. Kim sarimsoq bo'lsa bizning masjid majlislarimizga, masjidimizga kelmasin dedi. Maloikalar ozorlanadi bizning majlisimizda dedi. Kashandalik undan ancha badbo'y narsa. Shuning uchun kashandalik shunday yomon narsaki, birodarlar, borib-borib bu odam Allohni farzandini yomon ko'radigan bo'lib qoladi. Masalan, kashanda odam roza kelyapti deb to'qa boshlaydi. Allohning farzini yomon ko'ra boshlaydi. Namozni kechroq o'qiyasam shu narsa deydi. Kashandalikda agar men gunohkor bo'lib qolaman deb qo'rqaman, bo'lmasam yomon gunohlardan bittasi. Nimaga? Chunki bu kashandalik ashim millati yo'qotib yuboradi. Odamlarni hech qanday shuni qalbiga bog'lanib muhabbat qiladigan narsaga aylanadi. Hatto u hamma narsani esdan chiqarsa ham, dadasini esdan chiqarsa ham shu narsasini esdan chiqarmaydi. Chunki u narsa doim kechasi o'rnidan turishi bilan birinchi ma'shuqasi shunga aylanib ketadi. Shu narsa bor narsa bu narsa. Hamma kashandalar shunga erishar edi. Og'ir bo'lib Allohning farzini yomon ko'rishlikka olib boradi. Kibr qasamallar dedilar. Kibr batarul haqqi va g'umtun nafsi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Haq to'qunmasdi. Haq so'z deganda o'lmaslik kibr. Va g'umtun nafs odamlarni ixtiyorda yo'q ayblar bilan ayblash. Masalan bir odam ixtiyorda yo'qki, bo'yni pastay bo'lishligida ixtiyori yo'q. Pastay deb ayblash. Yonki, uni masalan, biror a'zosini Alloh yaratgan, u g'umtun nafs odamlarni kamsitish bunoq kibr bo'ladi. Batarul haqqi va g'umtun nafs. Masjidni atrofi ihota qilinganda tashqarisida bo'lsa, qabrlar namoz o'qisa bo'laveradi. Masjidni ichida bo'lsa bo'lmaydi. Nima ba'zi kitoblar chop qilingan, shu kitoblarni o'qib o'qishlik bo'ladimi deb so'ralibdi. Ahli ilm hadis va oyat hadislarini bilgan olimlardan bir maslahat so'rab qo'yilgan yaxshi bo'ladi birodarlar. Shu kitoblarni ko'rib, bundan so'ragan joylarini so'rab qo'yishlik kerak. Yaqinda bir kishimizdan bir tarjimani so'radi. So'radi, u yerda hech qanday asl hadisda unaqa narsa yo'q, lekin yozilgan narsa mutlaqo boshqa narsa. Shunga o'xshagan ahli ilmlardan so'rab qo'yilgan. Bu yerda bir kishi mana chuqurroq savol qildilar, mana bunga javob berishimiz kerak. Saba surasida 13-chi oyat deydilar. Shunda Ta'ayyub billah shoyatda ketgan masalaga ya'maluna lahu min maharib va tamathila va jifanin kal jawabi va quduri rafiya. Shunda Sulaymon alayhisalomga jinlar ko'p narsalarni qilib berganlik, muhariba mihroblar va tamasil timsollar, shakllar va vajifaning kaljava xuddi hovuzlarga o'xshagan katta idishlarni qilib berganlik zikri keladi. Shunda timsol kalimasiga diqqat berib bu kishi so'rayaptiki, bu xatida bu timsolni haykallar deyilyapti mana timsolni. Timsol shakllar bo'ladi. Bu jonli narsalarning shaklimi, jonsiz narsalarning shakli deb bayon qilinmagan. Timsol bir narsaning shakli. Masalan, biz aytamizki, biror bir ustunning timsoli desek, ustunning timsoli va toshdan. Mana bu narsalarni ham jinlar qilib berishadi. Endi jonli narsalarni degan narsa yo'q edi. Timsol arab tilida shakllarga tarjima bo'ladi. Timsol bu yerda jonli narsalarning shakllari ekanligi aniq hujjat yo'q. Chunki timsol degandan biz tushunamizki shakllar deb tushunamiz. Alloh subhanahu va taolo bir dadalariga insof bersin, ba'zi bemorlarga Alloh taolo shifo bersin, ilm talab qilayotganlarga Alloh ilm bersin. Alloh subhanahu va taolo hammamizga gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu darsimizni davom ettirsin.